Vai passant pop 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 Pompollac. Ainhoa Marzol.
Ainhoa Marzol, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Oso ondo eta zu zer moduz?
Ni ere, bueno, pixka bat nekatuta, azte burua BBK Lifeen pasata, gaur deskanso.
Pentsatzen ari nintzen, gaur gonbidatuei eztarriaren testa edo egin behar geniela, horretik testa, ea eztarria urratua duzuen, eh? Zeinaki Goikotxeak urratua ekarri du, ez dakit non ibili den, ez digu esan. Horien nahi estaran EHZ-etan ibili da, eta baina zuk nahiko ahots, bueno, dotorea duzu, ez duzu oso urratua.
Ez, nik uste dut dantza gehiago egin dudala kantatu baino, beraz.
Bale. Bueno, gargola digitalaren atalaia horretatik, ze gauza interesgarri ikusi duzu? Zertaz hitz egin nahi diguzu?
Gaur, ez dakit interesgarria, niretzako nahiko interesgarria da eduki duten fenomenoa, minionei buruz hitz egin behar dugu.
Minionak, bai.
Bai, bueno, imaginatzen dut pixka bat, jende asko ezagutuko dituela minionak. Eta uztaila hasieran, orain dela aste eta erdi bakarrik, pelikula berria estrenatu zuten. Minion bi. Eta pixkat hitz egin nahi dute interneteko kulturan azken 12 urteetan eduki duten garrantziataz eta nola beraien garrantzia nola evoluzionatu den urteekin. Ze alde batetikan bestera joan dira. Eta oso interesgarria den gauza bilakaera iruditzen zaite eta baita internet kultura ulertzeko pilareetako bat.
Vale, orduan minionak ez horren beste filmari buruz eta ez dugu hitz egingo bere horretan.
Spoilerrik.
Hori da, ikusi nahi duenak ikusi dezala, gainera zinemaretoetan hor dago. Baina, bueno, ba esan duzuna ez, erakusten du zerbait kultura digital honetaz. Ez dakizuk filma ikusi duzun, ala asmorik baduzun ikusteko, hainoa?
Ez dut ikusi, badaukat asmoa, baina agian aurrerago. Uh-huh. Ez naiz.
Ez da zinemara joango, ez dakize egunetan.
Ez dakize, honen gatikan ez dut uste.
Dale. Bueno, nire aitortuko bizut, nahiko urrun geratzen zaidala Minionen unibertso guzti hau, badakit esan duzu moduan sekulako fenomeno bat dela, eta ez aurren artean bakarrik, zenik hasieran uste nuen, agian adin kontua izango da ere, aurren kontu bat zela, baina ez da hori azaltzera zatozena, agian, eta norbaitek ezagutzen ez badu zer den Minion bat, edo zeintzuk dira Minionak, azaldu beharko zeniguke zeintzuk diren, eta nondik dato zen.
Minionak nola esango genuke zer dira, izaki bat, ez da inoiz oso klaro geratzen. Baina bai direla pertsonaje hori batzuk betaurrekoekin, Grumi Villano favorito pelikulan agertzen direnak. Umeentzako Universal Pictureesek 2010-an atera zuen pelikula bat. Eta momentuan izugarrizko arrakasta eduki zuen, pelikulak baino gehiago esan dezaket Minion pertsonaiek eduki zutela horren besteko arrakasta, ze hauek bilakatu ziren pixka bat Gruko merchandisingaren protagonistak.
Aha.
Hau da, nahiz eta pelikulan badiren, hau da, beraien pertsonaia da, beraien eginkizun bitala dala munduan dagoen gaizkile handienari laguntzea. Kasu honetan hau Gru izango zena, ez?
Uh-huh.
Eta orduan badute puntu bat pixka bat kukiak diranak, baino ere intrinsikoki oso gaiztoak edo bai, pixka bihurriak, ez
dut ezak. Bai.
Uste, bihurriak dela hitza oso ondo representatzen duena olatu hau, Minionena, hemen hitz egingo duguna.
Vale.
Ze, Gruren pelikula aterazenean, hau da, ia gantxo gehiago zuen Minionen pertsonaia berak pelikulako beste dozein atalek baino.
Eta hori izan zen nahita egin zuten zerbait, ala fenomeno bilakatu zirelako, bihurtu ziren hain, ez dakit, arrakastatxu edo biralak edo zakin nola esan.
Nik uste du nahiko kasualitatea izan zela, ze badaude beste pertsonaia batzuk ere funtzio oso antzekoa dakatenak, Olaf adibidez, Olaf Frozen. Eta Olafak, bai, badutela, fandom bat bezala merchandisingaren inguruan eta horrela, baino ez dira inoiz iritsi Minionak izan duten leku guztietara iristea, ez?
Bai.
Eta uste dut hemen hasten dela pixka bat beraien bizitza digitala. Hau da, 2010-ko hamarkadan pertsonaia bihurri honek erresonatzen duelako asko emakume milenialaren artean. Hau da, esan dezakegu gaur egun 35 urte inguru daukaten emakumeen artean.
Eta horrek parkatu, Ainhoa, esan nahi du, baina film hau Dominionak atera zirenean, ez zirela haurtxoak emakume hauek.
Ez.
20 urte edo izango zituzten.
Bai, 20 urte, dala estatu batuetan, dala, bueno, tendentzia guzti hauek hasten diren lakoan, baina pixka bat ezkonduta daude, agian lehenengo umeak dituzte, hau da, beste abiadura batean dihoa bizitan, bai. Ez? Eta orduan, hasi ziren, Minionak meme bezala erabiltzen, askotan WhatsApp eta Facebooketikan konpartitzen. Alde batetikan, bai, erreakzioak, zen nork ez ditu ikusi Minionen gifak.
Bueno, bai.
Norietzai edokatu lagunen bat Minionen gif pila bat erabiltzen dituna.
Bai. Nik gaur eta zuri bat bidale dizut, baina bueno, gaiak eskatzen zuelako.
Baina natural ateratu zaizu.
Bai.
Jamak izu, badaudela. Eta bestela asko konpartitzen ziren mezu pixka bat deskaratu edo bihurriekin, ez? Adibidez, ba linea batean ba pixka bat ba gaur ez noa gimnasiora eta zer. Edo forma nago, zoritxarrez forma hau borobila da. Edo etzinak kapaza izango ni manejatzeko ezta instrukzioekin etorriko banintz. Horrelako mezuekin zijoan pixka bat. Eta
orduan Minionak lotzen zituzten horrelako ezakit esan mezu pixkat errebeldeak edo
hori da.
Bueno, ez naiz ainona, ez pentsa ainona naizenik edo pixkat hori adierazteko.
Hori da. Hau da, emakume batzuk ez diranak sentitzen beraietaz espero zen emakumeak izate, hau da, ez daukatenak inungo interesik garaia haietan izateko, ba, emakume oso finak, oso beraietaz espero dana, ez? Eta pixka bat errebeldia puntu badago honekiko. Eta horretarako erabiltzen ziren Minionen memeak. Gero,
bai. Ia
da denetikan hartu dutela, eta ia edo zein formatan da dozela, baina originalki pixka bat hortik antzatu zen.
Ba, interesgarria da, ze enuen sekula pentsatuko Minionez hitz egiterakoan gizarteko sektore honetaz hitz egingo genuela, milenial emakume hauetaz, eta egia da kuki edo moñoño ez guzti xarmangarrianen ideia hori ere oso interesgarria dela. Nik ez dakit sare sozialetan eta kultura digitalean kukiak edo moñoñoa denak dimentsio handiago hartu duela beste garai batzuetan baino, ba, ez hain umeak direnen artean. Ala hori da nire burutazio zoro bat.
Bai, nik uste dut hau oso generazionala dela. Eta ere dijoala generazio milenialarekin oso lotuta, generazio gazteagoek pixka bat gauza, bueno, nola esatea, azidoagoa gehiago gustatzen zaizkiela.
Bueno, esan duzu sekulako arrakasta izan zutela sektore jakin honetan, baina bueno, gero leku guztietan daude Minionak, non ez daude Minionak, zein objektutan ez daude Minionak.
Hori da, hau da, estetika batean bilakatu ziren, ja, bera, pelikulatikan kanpo, ja, ez gara ez da gruta zitz egiten ari, ez? Eta hemen geneuzkan, ba, motxilak, atiluak, kortetako eskuiak, hau da, imaginatu dezakezun gauza guztiak, Minionen itxurarekin. Eta bilakatu zen, 2010-eko milenial estetikako puntu oso garrantzitsu batean, hau da, imaginatzen dugunean orain, ba, ze izango ziren galtzak printekin, Minion eta Mr. Wonderfulen tazak, eta horrelakoak.
Zuk baduzu, Minionen merchandisingik, edo jantzirik edo zerbait, ez?
Ez, zeni gaztegia nahi, azabetarako. Neia rapatu ziten gauza guztiak ironia puntu batekin.
Bueno, orduan zu gaztegia, nizarregia, nik ere ez daukate Minionen zaletasunik. Noiz arte iraun zuen Minion maniak? Esan duzu, bueno, oraingo gaztek, bueno, beste gauza batzuk bilatzen dituztela. Nik ez dakit Frozen etorri zen eta Frozenek kendu zion koroa Minionei, ala ez daukaz erikusirik horrekin.
Posible da, analisi ona irutzen zaita. Egia da gauza korrela dihoaztela eta Frozenek bai hartu zuela, bai amak ziren emakumeen artean eta, bueno, zatia handi bat, ez? Eta esan dezakegu, bai, 2015 inguruan ja hasten dala pixka bat jeisten. Eta ja ere dagoelako beste generazio bat minionen estetika asko denostatzen duena. Mm-hmm. Eta estetika horri parrasko egiten diona.
Hala ere, jarraitzen du, edo nik dauka sentsazioa, minionek jarraitzen dute, ez dakiden orain promozioa dagoelako film berriagatik, edo itzulera bat izan dutelako?
Alde batetikan ikustet bai dago bai promozioa eta bai dago orain berreskuratze bat memeetan filtro ironiko batekin. Hau da, ja pixkat vintage dira, nire ustez, minionen erabilera.
Bueno, vintage zer bihurtzen den noiz, hori ere aztertzeko modukoa da, ze ezakizen badenbora pasa behar den, zerbait vintage bihurtzeko?
Bai, ba gauza bakoitza depende. Nik uste dut geroz eta ziklo hau geroz eta txikiagoak direla. Mm-hmm. Ze ja 10 urtetaz ari gara, zeozer vintage edo zeozeri buelta bat filtro ironiko bat emateko, hau oso gutxi da.
Bueno, gauza bat, hemen lagun batek idatzi digu Ainhoa, Arratsaldeon 51 urte ditut, eta minionak asko gustatu zitzaizkidan, bihurriak dira, deira.
Bai, bai, bai.
Beste zale bat.
Denera iritsi ziren, hau da, da gauza bat eskuartetikan ateratzen dana.
Bueno, hitz egin dezagun belaunaldi gazteagoei buruz, esan duzu, bueno, milenialen ostean etorri zirenek edo etorri zinetenek, ba bueno, etzen utela inondo ikusten minionen kontu hau, baina orain gazteagoek ba ironia berri horrekin edo bueno, erabiltzen dituztela edo gustoko dituztela.
Bai, nik uste nire generazioa, nik 28 urte ditut, nire generazioak bai dituela ironia asko zehan diagoarekin, baina badatoz orain gazteagoak ere, hauek bagurruren pelikula 5-10 urte ingururekin ikusi zutenak, eta orain 17-22 urte inguru dituztenak, beraientzako, noski, minionak ikono badira. Miniona dira, beraien etxe guztia momentu batean minionez beteta zegoen, ez? Eta bihurtu dira pixka bat uste dut, ba, guretzako Disneyeko pertsonaia klasikoak izan ziren bezala. El Rey León edo Pocahontas eta guzti hauek guk adoratu egiten genituen puntu momentu batean, ez? Eta beste respetu badago.
Mm-hmm. Ezakit oso ondo ikusia dagoen esatea minionak gustuko dituzula, hemen entzule honek esan digu, eta guri hori asko gustatzen zaigu. Agian horrelako aurreiritziak desagertzen ari dira, meme bat ere aipatu nahi diguzu honi lotuta, ez da?
Bai, 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 bai. Nik uste dut baiet, pixka bat orain geroz eta hobeto ikusia dagoela miniona gustatzen zaizkizula esatea. Ja pasada la tarte hoy, hiru bat urtekoa ez zintzen nola. baina bai, azken aldian gertatzen ari dena aste hauetan eta noti bastante berezia izaten ari dena dala meme bat hasi zala, orain dela ba justu pelikula hasi aurretikan, hau da ekaina bukaeran. Zala, 5 tiket minionen pelikularako. Uh-huh. Eta honek, uste du zeukala konotazio bat, azkenerako minionen pelikula azinera ikustea baldin bazoa zure lagunekin, da prejuiziorik ez daukazurako. Mm. Eta prejuiziorik ez edukitzea, zehozer oso ona, eta hau da, maskulinitate toksikoa ez dena, edo ez maskulinitatea baizik, eta zure buruarekiko itxura, osea,
ez duzula erakutsi behar ezarela arduratzen, ez? Ustezko irudi ezakin nolakoa emateaz eta zu oso seguru zaudela zeure buruarekin, ez da?
Hoi da, eta minione grazia egiten badizue, bazinera joate zara eta berdin zaizu bestek esango duten. Eta horregatikan ateratzen zian beti, bai, 5 tiket minionen pelikularako irudietan, ba jendea trajeatua, osea oso indartsuak, oso irudi hau zegoen, ez? Eta hortikan aurrera, pelikula atera zenean, gertatu zen jendea trajez joaten asistera zinemetara. Bere buruari deitu duta Gentle Minions. Gentleman itzetik handatzen.
Vale. Gentle Minions.
Eta, baino, taldeetan esaten dudanean, igual ziren 20 pertsonako taldeak.
Wow.
Beraz, askotan, horren besteko eskandaloak montatzen zituzten zineetan, hainbat, erresuma batuko zineetan debekatu egin dutela trajearekin joatea Minion pelikula ikustera.
Bai, ama ez esan. Ezakik gure artean Gentle Minionik baute den, ezakit idatzi digun lagun hau Gentle Minion izan daitekeen, baina izan ala ez, zinemara joan nahi duenak, ba, hor dago ikusgai, lehen aipatu dugun moduan Minions, The Rise of Gru filma areto guztietan. Ainhoa, amaitu baino lehen, muletei buruz iritzi formaturik balduzu? Zuk inoiz mulet dun orrazkerarik eraman duzu?
Ez, baino antzekoak bai, nik orain dakat wolf cat bat.
Bale.
Beraz, kontatitza egin behar baduzute. Bai, txitsa bueno, dauka.
Oso ondo, eta daramazu, eta oso arronik ere jantzi nuen, muleta duela... hogei urte edo, baina bueno,
gaur egun modernaren abaldin bazara mulet bat daukazu, hau horrela da.
Bueno, oraintxe bertan hitz egitera goaz horretaz hitz egingo digun lagun batekin, eta Ainhoa, gure gargola digitala, hemen gure lagunak dio, ez naiz Gentle Miniona, eskerrik asko, eta datorren astera arte.
Zuri, ikusiko gara, agur.